Kipler, Azatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anny Urban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepdeniň esasy wakasy Azatlygyň okuwçylarynyň gözü bilen seyredilse, türkmen telewizionynyň ýene-de Tövbe diyen adamları görkezme oldu. Resmi havardan görünüşüne göre yerli kanunçuluğa hem de halkarı kanunçuluğuna ters gelse de Aşgabat kalyanlı suratlarını sosyal medyada paylaşan rayatlarını cevapkarçılığa çekip devlet mektubatını utandırmak kararına gelipdir. Sinçiler bu praktikanın halkı korkuda saklamak için ulanlayanlığını öne sürüyerler. Türkmen häkimetleri bloggerleri soraga çağıryar. Olardan yurdi wagt etmek talap edilýär. Türkmen näsi aýlyk paýlary giýjikdirilen yerli ýaşaýjylar döwlet dukanyna hüjüm etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Bulardan başga Aşgabat daha soğuk kara yolunun uğruna olan yol hadisesinde bir ayal, bir çağı, cemi 4 adam öldü. Türkmen migrantları Türk Deportasiya Merkezine yeni yencirli diyen atlan çap eden havarlarımız hem in köp okonanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň çap edýän habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy ýazsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolardyk. Şeýle-de Azatlygyň habarlaryna like goýup, olary paýlaşmagy unutmadyňyz soraýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki telewizioniýasy bu hepde ýene bir towa gepleşigini efire berdi. Bu gezek sosial torlarda suw çilimli, ýagny kalyanly suratlaryny paýlaşan adamlaryň öz-özlerini ýazgaryşlary görkezildi. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisinde görkezilen onlarça adamyň arasynda ýagny durmuşyň çetinden giren ýaş ýigitler hem bar. Sinçiler, Türkmen häkimetleriniň düýüpli meseleleri, şol sanly ykdysadyýetdäki, halkyň durmuşyndaky kynçylyklary, bilimdäki, kanunçuluk berja edilişindäki meseleleri, giň ýaýranlyga edilýän korrupsiýa başgalarman suwly çilimi bahanalap, halkı gorkutmak we köpçülügi güýmeme oýunyny oýnaýanlygyny öňe sürýärler. Şol ruhatda yurttaki işsizlik, oku bilim mümkünçülüğünün barka petelmeği neticesinde yaşların arasında yine de her hili yaramaz enliklerin köpölyen varada havarlar gelip boğuşuyor. Bu temani kardeşim Merdan Tarif devam ettiriyor.
Türkmenistan'ı 2025-nji ýyly çelini temmäkiden azat etmegi söz berýän Türkmen häkimetleri 7-nji iýundaky mejlisiň dowamında sol sanda kalyanlaryň we elektron çilimleriň ýurda bir kanun getirilmegine, seýle de ulanylmagyna garşy göresmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Maglumata görä, Serhedin gözegçilik geçiriş nokatlarynda gurulan çäreleriň netijesi boýunça bir kanun ýollary bilen getirilen önümler ele salınypdyr. Emma resmi media ele salyndy diýilen önümleri we olaryň mukdaryny aýdyňlaşdyrmady. Vatan Havarlar Geplesiginin 7-nji iýunda geçlik berilen reportajynda ýüzüni ýere sallap duran 10-orça adam görküzildi. Munun bilen bagly tahkiklaşdyrylmazdan hukuk bozulmalaryny eden raýatlara milli kanunçylygy laýyklykda degişli çäreler görüljekdigi ma'lum edildi. Emma mundan soň öz-özüni ýazgyryp, towgaly çykyşlary görküzilen adamlaryň etmişleri ýurdun çägine temäki önümlerini bir kanun getirmek bilen bagly däldi. Eýse öz öýünde suw çilimini çekýän suratyny sosial ulgamlarda yerleştirmek bilen iltisiklidigi belli bolýar. Öz-özüne garşy görkezme berýän raýatlaryň sözünden çen tutulsa, olaryň üçtüde paýtagtyň ýaşaýjysy bolup, öz ýazgyda duran jaýynda suw çilimini çekýän suratlaryny sosial mediada paýlaşanlarından soň polisiýa olary saklapdyr. Bu aýdylanlar Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň şu hepdeniň başynda beren maglumatlaryny hem tasdiklaýar. Geçen hepdeniň ortasından bäri paýtagtda sosial torlarda kalyan bilen suraty düşen raýatlary, hususan da ýaş oglandyr gyzlary anyklamak we polisiýa bölümine soragy çağırmak boýunça işler geçirildi. Soragda bolanlaryň biriniň sözlerine görä, polisiýa işgärleri olary bilen degişlikde talyqatly gurulyşypdyrlar. Sol bir vaqtda olary temäki önümlerini Sultanda Kalyany mundan beýlek ulanmajakdygy barada dilhat ýazdyrylypdyr. Soňundan polisiýa işgäri ýene bir gezek ele düstüler, onda garşysyna anyklaşdyrylmadyk ceza çäresiniň gürüljekdigi bilen haýwadatypdyr. Mundan başga da gurrungy diýen döwürde ýurdun söwda tekçilerinden birdenkä elektron çilimler hem ýitirim boldy. Bu ýagdaýlary ilkinji bolup üntüçeken garasyz Türkmen News neşri temäki önümlerini ornunu tutýan bir gezeklik elektron çilimlerinin köp sany ulanylmasy niýetlenen web abzalarynyň onuň ähtiýaçlyk saýlarynyň doldurmak üçin suwuklygynyň dagy söwdadan köpçülükli niýetindigini habar beripdi. Çarşamba güni geçirilen mejliste Berdi Muhammedow Wezipe borçlaryny talabalak yerine getirmän, işde göýberen kimçilikleri üçin diýen adaty umumy kesitleme bilen döwlet gümrük gullugynyň başlygy Maqsat Hudakulyewa hem bir käňç iglan etdi. Munyň ýurda temäki önümleriniň bi-kanun getirilmegi bilen bagly bolup bolmandygy aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistan 2025-nji ýyly çelini ýurda temäkiden azat etmek uğrunda tagalla edýändigini aýdýar. Soňky bir ýyldan gowrak wagtyň içinde temäki önümlerinin gümrük tölewleriniň möçberi 2 gezek artdyryldy. Çilimin sevdasını girdilen çäklendirmeler, çilimini goýup bilmeýän adamlary has uly sağlyk tewekkelligine sol sanda dürli utlary gowradyp çekmäge mejbur edýär. Türkmen häkimetleri bir taraplaýyn çäklendirmeleri girizmek bilen birlikde çilim indigini goýup bilmeýänleriň 100% bolýan meselelerini çözgüt hödürlemeýär. Galy bertede döwlet telewideniýasy wagtal-wagtal jinayetçilikde aýplanyp, ele salynan şahslary towa edýän görnüşde efirde görküdýär. Hukuk toparlary Türkmenistanyň ozalky 2 awtoritar prezidenti Sultanda häzirki ýurt baş tutununyň kakasy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň döwründe hem giňden ulanylýan bu tejribeleri adamyň mertebesini kemsitme hükmünde tanqidleýärler. Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň kadet işinde özüni kanun esasında gorap bilmeginiň kipillendirilýändigini, adamlaryň özüne we ýakynlaryna garşy beren görkezmeleriniň yuridiki güýjüniň ýokdugyny aýdýar. Emma Finchler we garasyz nesirlere bastan geçirenlerini gurrun beren ozolky bendiler, yurtta açılan cenayet işlerinin köplönç bi kanun basışları, ol yada beylikki görünüşteki qiynamalar etasında alinyan gürküzmeleri etaslanyandagini öňe sürýärler.
Hepdeniň zeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň döwlet degeçiligindäki mertuwatynyň gülaly gullyk we bolçuluk habarlaryna garamazdan Türkmenistandaky azyk kynçylyklary saklanyp galýany meňzeýär. Garasyzlygyň başga ýyllarından bäri azyk çörek bolçulugyny wada berýän. Bu urda köp işleriň edilendigini we edilýändigini aýdýan häkimetler ýylatyň aglaby köpçüliginiň bazarlarda karitler almagy gurbunyň ýetmezliginiň sebäbini açyk düşündirmekden näme üçindir saklanýarlar. Şol wagtda Nevit Gadabaý güneşli we suwly ýurtdaky azyk nowatlary, döwlet dukanlaryna kalmagallar barada syzyp çykýan habarlaryň ýeri kesilmeýär. Eýsem soň gelmeýän azyk meseleleriniň sebäbi näme? Belki bu arada siz hem adatlığı öz pikirlerinizi yazarsınız. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Balkan vilayetinin Türkkümmaz şehrinin bir devlet dükkanından fevral ayı için yenilikli adık paylarını alıp bilmedik yerli yaşayıcılar dükkanın satıcısına hücum ettiler. Bu arada Zatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat verdi. Türkkümmaz şehrinin bir belgili devlet dükkanında ilatın 4 ay veri iyide çekilen yenilikli adık paylarının ahir sonu paylanacaktığı arada dilden verilen vadaların izyanı yerli yaşayıcılar köp karışlan adık örümlerini alma için 4. iyunu yakışın ve onu giyişlik dükkanın önünde novata yazılıp başlayarlar. Bir gecede yüzler çağda adık nobotuna yazılıyor. Yerli yaşayıcılar 5. yuvunu günü yürden adık nobotuna yazılan adamların sanonun hasta köpülönün aydarlar. Yenillikli adık paylarının hatırına un ve ösümlük yağıyalı ilatın günlülük sarp ediyen esası imit önümler var. Yöne haçana devlet dükkanı iyir bilen öz işine başlağına nobota yığınan adamlar yeni bir gedek öz tamarlarının puza çıkanlığına düşünüp galiyarlar. Dükkan satıcısı olan ayağın maşkala iyir bilen içe gelip ilatın yenilikli adık paylarının 5. iyunlu hem paylanmacak durmaydiyar. Munun ideyana adık nobotuna varaşıp hali isyadan adamların hatırından esasan ayarlar dükkan satıcısı bilen davalaşıp onun üstüne hücum edip başlayarlar. Şayiatların sözlerine göre ayarlar dükkan satıcısını çekelip onun köyünü yırtıptırlar. Satıcı devlet dükkanının hükümet tarafından yenilikli azık önümler bilen üpçün edilmedik halatını özünün edip bilecek kömeğinin yokluğuna gidiyar. Öz yağdayını düşündürmeye çalışıyar. Dükkanın önünü giyeceti bilen unu ve ötümlük yağının nuabutuna karışan adamlar kahır gazaba miniyar. Yerli yaşayıcıların hücumuna tedavar bulan dükkan satıcısı yığınanları ardı şikayetiniz bolsa hakimliğe yüz tutun yer. Şayiattırı veren nuabutu karışan adamlardan kavirleri devlet dükkanının pencerelerini hem devuptır. Polis yığışları vakanın bolun yerine giyiç varıptırlar. Dükkanın tevrevine kameraları bağırlanıyor. Yani aydılmanı veren dükkanına oturduğun kameralar teknik nesadlık tevapli bolun vakanı yadığa alıp bilmendir. Dükkan satıcısı ödünü hücum eden adamların cevapka açılığa çekilmeğini, yerli yaşayıcılar olsa yenilikli adık paylarının verilmeğini talep ediyor. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ilatın hali adayının durmuş derecesinin yok olanının öne sürüp son kaylarda devlet dükkanlarına ki yenilikli adık paylarının yatırılma ulen bağlı meseleleri kodgap başladı. Yatasak aprel ayında Balkan vilayetinin yerli hakimiyetler ilat arasında duşuşukları geçirip Bağtiyar ve bir karar zamanı da Türkmen halkının yenilikli adık paylarını meteç değildiğini öne sürüp başladılar. Hatta şeyli duşukların bir Türkmenbaş şehrine de geçirilipti. Sonra duşukun devamında öz hocalığının yenilikli adık paylarını meteçtiğine aydan bir mektep karavulu yatasak kovuptuluk işgari tarafından yığınaktan kovulupti. Bunun izyan azatlık radyosunun haberçileri Paytot Aşkabad'ın kevr etraplarını 6 ay veri. Kevr etraplarını bulsa, tas 2 aydan kovrak vaat veri devlet dükkanlarına subsidiyelinin azık önümlerinin paylanmayanını haber verdiler. Yurttaki azık üpçünçülüğünün yavgorlu yağdayını açıp görkeden yeni bir hadisi aprelin son keptesini Akhil vilayetinin kak etrafında olup geçti. Yerli yaşayıcıları hakimiyetleri ardı şikayet bildirip devlet dükkanlarına bakası kımmatladığından çürüğün narkını aşağı çekmeyi başardılar. Bunun izyanı da Şuhud vilayetinin könrünün etrafına devlet dükkanlarına adık paylarının giyiciktirilmeğine karşı çıkan yerli yaşayıcılar polis evlen çakmıştı. Adatlık radyosunun haberçisi bu çakmışlıklarda 15 tüvürev protestçinin saklananını haber verdi. Protestlerin izyanı sevitte internet aratmaşığı çeklendirildi. Hoptuluk güçleri köşeleri patrolluk edip başladı. Güçlendirilen gödevçülüğün arasında Könrüncün 30 km tüvürü gün vatırına yerleşen Beylikvir etrapta hem adık paylarla bağlı yine bir karşılık hareketi geçirildi. 6. mayda Saparma Türkkumaş etrafının koşu hovlu ve Aybevur genişliklerinin hem de Peşanalı depo obasının yaşayıcılarının varat 350 tüvürü protestçi etrap merkezine cemlenip hakimlik binasının önüne devlet dükkanlarının fevral ayının ver alıp bilmeyen uğun paylarını talep ettiler. Enerji serişlerine Bay Türkmenistan'a devam edeyen iktisadi kıyınçılıkların arasında hususana eli yukun maşgalalar devlet tarafından üpçün edilen yenilikli azık paylarını meteş kalıyar.
Hormatly dinleyijiler, azatlyk yetip gelýän Şygyryýet günleriniň öňünden türkmen sowet edebiýatynyň täze gözi bilen seredilmedik meseleler baradaky söhbetler tapgyrynyň birinji gepleşigini dinlemäge çagyrýar we eger bu temada öz pikirlerini açykça anonim görnüşde aýtjak adamlar bar bolsa, hemmeler üçin eferiniň açykdygyny ýatladyar. Sovet döwrüni waspeden goşgularyň käwirniň garaşsyzlyk ýyllaryna, altyn asyr diýilýän döwürde we ondan soňam meşhurlygyny ýitirmezligi, olary internetde paýlaşýanlaryň köp sowal almagy, häzirki durmuşdan nägili adamlaryň parahatçylykly protesti miýada bu ýagdaý soňky propaganda şahyrlarynyň öňküler ýaly täsirli bolup bilmeýändigini görkezýärmi? Golaýda sosial mediada Sovet döwrüne gowurlan goşgularyň biriniň jemlemesi, siz etmeli ömrü ömür, siz etmeli döwrü döwür diýen setirler öňümden çykdy da İstanbul'da yaşayan Zähmet migrantının yokorku soruğu yadıma düştü. Twitter ulancı bu setirleri Türkmen'in iki sani meşhur şahirinin Kurbannazar Edizif bilen Kerim Kurban Nefesov'un suratları ve koşku setirleri bilen bedelen kafede varıp surata düşürüptür. Bunun ön sosyal medyada başka bir tanımal şahirin Berdinazar Kudaynazarov'un vatan hakta gıyısgı, ağrıs ve akıllı urlamak varadaki setirlerinin üstünden gelenimde hem şol Zähmet migrantının veren soruğu yadıma düşüptü. May ayının ortalarından iyun ayının ayağına geçirilen Şygyryýet günlerinin öňü sirasında mektep yıllarında şahir olmagy arzu eden migrantın soragyna jogap gözläp adatlyk redaksiýa bilen hyzmatdaşlyk saklaýan edebiýatçylaryň käwirinden el çarpylýan goşgularyň üstünligi aradaky pikirlerini soradi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine görä, Sowet döwründe döredilen el çarpylýan goşgularyň käwirinin şinlik hem diňlenmegi we oňlanmagy bir taraptan Sowet döwründe beýnisi ýuglan okuzularyň geçmişi küýsemegi bilen bagly bolsa, ikinji taraptan soňky 30 ýylda goşgy edebiýat düşünjesiniň juda peselmegi ýa darylmagy bilen bagly bolup görnýär. Şeýledi, edebiýatçynyň pikirine görä Türkmenistan'ı tədi. Xas güýçli edebiýatyň döreme üçin köni edebiýaty. Sowet döwrüniň edebi mirasyny tädeden, partiýa ýa-da belli bir ideologiýa çäkinliklerinden çykyp, töwerekleýin we çuňur, gönümel we açyk baha berilmeli. Emma bu iş edilmedi we bu olaýda ediljegi hem meňzemeýär. Munun sebäbi ýurtdaky döwlet senzurasy, medeniýetiň çekişmeler üçin ýapyk bolmagy. Edebi taýýarlygy ýa Täälimi yetik adamların al olma ulen düşünürliya. Kerim Uran Nefes öz doğruna kim partiya, kim yönököy halk tarafından sıylanyan sahirdi. Yönü bu onun sol vaqtlar pikir edilsiyali ulu sahir bolonnuğunu. Türkmen edebiyatının tarihini Sowet medeniýetine we häzirki okuw kitaplaryna görkezilişi ýaly orun tutmalygyny asla aňlatmaýar diýip radiýanyň söhbetdaşy aýtdy. Onuň döwür beýle däldir goşgusy şunlaryň ýatlanylýandygyna garamazdan gönlüp aýdylmaly bolsa ýöntüm Sowet propagandasynyň bir bölegi bolupdy. Döwür durmuş hakynda halk içinde edilýän tanqidi pikirlerin üstünü örtmeye çalışıp, komünistlerin kağıt yüzününe kuran cennetini korumak için zor ayaktan yazılan koşkudu. Muni koşkuyunun başında Yaşullar Sovyetinin matlakatında bir kocanın aydanından deyilip getirilen sözlerden dünya dörep, heniz, şeyle acayip dövür bolonnaldir. Emma Kevrna insaplar özlerinin ehlayıplarını dövürün üstüne diyarlar diyen iki cümleden hem görse olyar. Sahir bu başkasını umumi halkın durmuşunu bilip, görüp duran kim olsa faktları yoyup ve uloldup. Hakikatte umumi köpçülüğü o diyen kovu yaşamayan. Ösen sosyalizm diyleyenlaki meczur dekmetin beriyen 7 utta aylık haklar esasında aydın aya zordan gün veriyen ilati. Sonu bilen eslerin çökmeğine getiren iktisadi siyasatın pidalarını günahkarlap Gımmat giyinmekte ayıplanayan naçarın üstünden düşmekten başlayar. Her yağlığın iki oyun, her yüzüğün bir bedevat, her köynüğün bakasına alıp bolacak iki sığır.
Sahirin öz edebi fantaziyatının önümü olan kelçik giydoğunu, iller geyiyer menemeyecek, dövür seyli dövür, deyip cevap beriyer ve seylilikte bu yağdayın, yağını ören gımmat giyinmeyin tutuş yurdu. Halkı mahsus bir zatlığı tasdiklanıp, beyli bolmalı dəldiği aydilyar. Elbette, durmuş qovu bolsa, qiz gelinlerin qovu geyincek bolmağı tebiyi zat. Hatta özün urus dövrünün yetkinceği bolon hem bolson, uzoğu çekin horluktan son, izden gelyen nesillerin, yaş adamların qovurak geyinmek isiligini düşünüp bolor. Emma yaşların qovu geyinmek isiliginden bir yurdun tanımal sahiri üçün uli mesele övrülmögüne düşünmek qiyin. Mısal üçin, sol yıllarda Edebiyat ve Sunat gazetinin tanqit bölümünde geçirilen çay basının sökbetdeşliklerinde pikirine aydan edebiyatçılar muna düşünüp bilmeyerdiler. Yönü olor bir taraptan partiyanın öngü sürüyen dörüdücülerini tanqitlamaktan çekinen olsalar, ikinci taraptan edebi tanqidi belli bir derecede kol doyandığı tanqitçi Durdu Muhammed Nuraliyev'in uluq almagal dörüdün sahir bolçuluğunda sığır kıtçılığı makalasını qorap çıkıs edendigi üçin Kerim ağanı tila yardılar. Sahirin öyün ähli kesigini çekyan gizleri aynanın öngünden ayrılmazlıkta, nyata gecesini hamir ettirip, muğut çörük iyimekte ayplamağı, metbuğutta tanqitlanmadı kim bolsa, çay basında edilen gürünlördü berk tanqitlan yardı. Edebi tanqitçiler muni ovunamak, yok yerden metele gözlemek, in metere bolsa, haqiqi durmusu yoyup görküzme kökmünde yazgar yardılar. Edebiyatçıların bir yeri sahirin sovetlerin iktisadi siyasetini yazarıp bilmeyen, dükkanı haritsiz ya bos magazin müdürüne iyigenmegine gülse, beylikisi onun ozurlar, qosu qazalıdan doymadık ovadasını bildiriyen nagililigini deputat gözü bilen seredip, yönüki adamların eklenç uğrunda çekyen kınçılıklarını düşünüp bilmezligini qiynanyardı. Yönü düşünyen adamlar keseden yansılasın, ya kete açık yüzüne pikirini aytsın, propaganda berilen, An Sultan Kikilova yali gönümel ve hakikatçı sahirlerin düşen gününü kovu bilen sahirler öz saylap alan yollarını devam ettirmelidi. Dövür kovu adamlar erivet deymelidi. Seylelikte sahir ömrünün sonku gününü çelini dövrün durmuşun ören kovuduğunu, adamların ören kovu yaba yasayandığını suud etmeye çalışıptı. Ve altın disli gelinleri, taçını üstüren yigitleri, taçını kestiren kızları, öylenende öyü kustan doldurulan, övüç eti bilen bakılayan yas yigitleri utundurman bilecek değildi. Kerim ağa belki de adaletli görünme üçün dine beyliklerin değil, öz yas kalımdaslarının kemkemçiliklerini pas ederdi. Fetirlerin arasında ne yürek var, ne de bağır deyip, onları yüreksiz, pulya ansat eklenç üçün kosu yazmaktı. Senede ikilik etmekte ayıplayardı.
Emma şahirin hıyalı şagirdine diyen zadi. Setirlerin arasında görünmeyen yürek, bağır meselesi. Setir sahanına, kitap sahanına, pulu, at derece kogulaşmak dine izin geliyen nesle del. Kerim Ruhan'ın pes fiyali yazı şahirlerin öz nesline de olardan sonkuları hem mahsus olupdi. Edebiyatçılar da her şahir, her yazıcı ya şahsiyet öz dövrünün oğlu ya kıyıdı oluyar diyen anınç var. Ağzın ağını olmaz. 40 gün ağaç olan yigitten akıl sorama diyen yali halk pehimlerinden uğralınsa edebiyatçıların bir aytmışlayın uruş dövrünün ağaçlığını gören adamlardan hiç sadi katı görmelerli. İkinci taraftan ağdağdalan şahirler her nehil bolonluk hem cemiyetin fikir anvaydağını götürcüler olupdi. Halk oların ağzına seredipti. Neticede olar durmuşu öz gözleri bilen seredip belli bir derecede tankıydı fikirlenipdiler. Hocayınların gönlüne değmeyen oları yaranıp mümkün olan noksanlıkları ağdalacak olupdular diyen fikir hemma. Emma şahir kâr fikirlere göre cemiyetteki ağırlı meselelerin üstünden gelen nekem ol meselenin kökünü, damarını yetecek olman başka heni çalayan olsa ol öz ayını öz açan, sol ruhakta da özünü, öz senedini silemeyen adam oluyor. İki millet arasında kıyırışıp durur iki onşu, yeke karış yer üstünde turyar vatançılık oruşu. Türkmenistan'ı yer, millet meselesi suun kuunem, ulu mesele bolmağına galiyar ve bir yerde sahirin maslahat verişiyali farklılık olmak çıkalga değil. Sol ruhakta sahir Vladimir Ulyanov'un revolüsyanın serdar deyilip vaat edilen Lenin'in yerleri dayıkanlara vermek varada veren vaadasını bilenlerdir. Yurtta bol ve eğesiz, emma ilata verilmeyen yer varada o vadaşlarının, katnaşayan, anansayan adamlarının ediyen gürlünlerini eşitten değerler deyip aydıp olmaz. Gürlün edilen koşkudaki yöntemlükler bunun bilen hem tamam olmaya. Sahir iki karış yer üstünde vatançılı uğruşunu turdan komşuları kayyenden son ona toglu köşk kurun. Demek aylığını yaşamayan, oğulgu satın alın, masinini katı sürüyen iyileşlerinin üstünden nüşe, arağı erken alıran yaş yığıdı yepbekleyip durmuşu başka renkse, dine akkara suğra tökmünü görmeğini ve görközmeğini devam ettiriyor. Doğru, eğer sol yoğurda yoğurdun meseleleri, devlet siyasetindeki düyüplü yanlışlıklar ya da ikiyüzlülük var da açık kurulun edip olan olsa soğutlu. Payedya, edebiyatı, tankıydı ve bilen, garap bilen adamlar yeterlik olan olsa propaganda sahirler böyle arkayın olmazdı. Önde de bir yazıcının sözleri bilen aydılsa iyile kömök edecek olayan hakikataydı ya. Özünü kömök edecek olayan iyilin eşitmek isteyen zadınaydı ya. Kerim ağa beyle kur topar eserindeken bolşi ali el çarpılayan koşkuları, halk köpçülük tarafından yengil karşılanacak setirleri ustattı ve bu ustatlık onu dine Türkmenistan'ı del. Eysem komşu İranlı yaşayan Türkmenlerin arasındaken ansat meşhurluk getiripti. Edebiyatçılar bu kiyilik koşkuların an düşüneceğini, okucular köpçülüğünün fikirlensini östürmen göydük ve karaslı edenliğini, adamlar an, fikirlen şaltılığına kaldırmakta ulu rol oynanlığına ediyarlar.
Yaşullar Sovetine Komünistik Partiyanın propaganda üçün ulanyan adımlarının birinin aydan sözdürülen başlanyan efere dolan piyasek şahirdini iyil halk bilen gepleşmen, vasip edilen dövrün özü bilenem diyalog kuryar. Okuyucu bu diyalogdaki dövrü dine dövr del partiye divem gödönüne getirmeli. Elbette ol özünün didim zorduğunu, ya qanı geçmişini boyun almayar. Eysem özünün hem işe adımlara bağlıdığını, yağını özünün hiçbir günahının yoktuğunu, eger erbet bolan olsa, Muna adımların günahkardığını öne sürer. Eserden gelip çıkayan netice olsa şeyle, dövrü kiçeldiyanem, uloldiyanem adamlar, ulu çekiyar, ula tarap, keçi çekiyar, keçe tarap, belki bu belli bir derecede doğrudur. Ama Sovyetler dövrü yağışları arka durdu, yamanları kaygırmadı, doğruluğu çağırdı, egirliğe çağırmadı diysen yalanı gep. Şu günün dilbilin aydılanını fake news yayrattığın Sovyetlerin duruşunu nehek kanı boyulun tarihini aklamak sıyınışını koşulduğun olyar. Koşudaki dövür her neçe yalan gepi diydiymedim deyse de Sovyet adamlarına çağılır bağından başlap yalan gepi könlünü yüreğini yok zadı diymege ürettülür. Yoksa oların basmaçı, halk düşmanı, vatan dönüge yeni vırdat deyip yok edileceklerini görközülür. Galiberse koşudaki dövür cüvüyünüzden hak almadım. Öz kisemden muğut verdim deyip yalan sözle yerdi. Dövrün ya da partiyanın ya da ol partiyanın başbutonlarının hiç vaat öz işlep kazanan pullarının bulmanlığını, oların dövlet deyip kuran zadının ehli pulunun ve emlakının adamlardan, halktan talananlığını, Sovyet dövrünü bu hakta açık yazıp bulmadığım olsa hakikati bilyen ve öz ara gurrunçülüktü aydiyan edebiyatçılar vardı. Bu hil adamlar şahirin dünya dörep bolon neldir, menin yalı ulu dövür, siz etmeli ömrü ömür, siz etmeli dövrü dövür diyen setirlerinin Sovyet dövrü geçmişe gidenin onlar çoyul sonu miyatlanacağını ve onluncağını bilmeyerdiler. Sosyal olgunlarda setirleri paylaşılayan Berdinazar Hudaynazar Faradaydılarına onun deputat olmak gedegi partiyanın nel bir adamın şahsiyet kultunun dörödülüyen vaatına qavat geldi. Vatan hakta gıyısgı, ağrıs, akıllı gürlemegi, ınsaplı bolmağı vaat eden şahir birden Yaşullar Sovetindeki gozaların kesbini devam ettirip devlet başkanının prezidentten patşa deyip atlandırılmağını vaat edip başladı. Bu Türkmen yazıcılarının Berdinazar Ağanı başlık sayılan sonku gurultoyuna katlaşan yazıcı Hudaýberdi Halinin sözlerine göre prezident Saparmurat Niyazov'ı ulu alada koyan söz metbuat adatlarının tassan dolu boğulmağına, şolzana yazıcılar birleşiginin hem yapılmağına, koşu kazanın kıssanın dolu diyenyalı köşk hizmatçılığına geçirilmeğine alıp geldi.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, sizin el çarpylan koşkularyň uzagy çeken meşhurlygynyň sır barydaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Eýsem öz wagtyny söz oýnadyp, bir tarapdan halkyň göwnüne aglan, ikinji tarapdan uly döwlet syýlaglaryna alan şahyrlaryň el çarpylan durmuşy diňe Akkara renkli surat tökmünde görkezýän koşkularynyň Türkmenistanyny şeýle uzak ýaşamagynyň sır nämede? Biz bu soragy Praga'da yaşayan Türkmen yazıhy Hudaýberdi Halla verdik.
Bu yerde esasy sır halkın sadalygyny. Olar halk arasynda at awra ýalan adamlar halky aldadylar. Olar nähiledir bir kiçijik hakikati aýdyp, nähiledir bir yetmezçiligi aýdyp özüne şöhrat kazandylar. Onu şol meseleni çözmek üçin däl, eýsem öz şöhraty üçin aýtdylar. Ine Şol aydılan kiçicik hakikat şuguna çenlide yaşak geliye bir halkın sadalığının getiriyen neticesi. Beyleki bir taraftan şol hakikati düşündürüp bileyen edevi tanket bolmadı, filosoflar bolmadı, pikir yürütüp bileyen adamlar bolmadı. Şun üçünün olorun hiç kim karşısına gitmedi. Olar özlerini gati erkin duydular. Sovyetler dövrüne de sonku karışsızlık yıllarına da özlerini gati erkin duydular. Halk gati sağda.
Şimdi Hudaýberdi şu sağdalık ya da şu söz oynatmalar umumi özçün ya da yurt avadançılığının, il avadançılığının peydasını bolup biler mi? Şeyle yagdayı göz yummak doğru bolup biler mi?
Doğru olup bilmez bir. Bir kayta halkın yine de sadalaşmağına, halkın yine de kütöklöşmeğine alıp barar. Bir hakikati aitmak gerek. Dine hakikat gülen, dine yağdayın neye hilediğini düşündürmek gülen, yağdayı özgörtmek mümkün. O olu bilen neye hili şeritte yaşayanlarına göz yetirmek gerek. Kut şol bela düşününün dönsün, ona çare özlep başlayan.
Hormatly dinleyijiler, bi ýazyjy Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýsem Türkmenistanyny el çarpylýan goşgularynyň şeýle uzak ýaşamagynyň syry barada siz nähili pikir edýärsiňiz? Bu arada bize yazıp kem, telefon edip kem, öz pikirinizi, karayışlarınızı aydıp bilersiniz. Tekliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz pikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmayı hem kahiş ediyar. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.